Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause koko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kubota wana ekokozala na ba problème lere mwaki abotaka ete apani kosenye makila ya mingi ezobima basalaka oyo tobeli revizio uterin bakotisi maboko na kati ya matrice na ye mpona basokola yango wana pe eza batraumatisme oyo ekoki komema endometriose kokoze endometriose plus tard ou bien oyo peut-être au cours ya vie génitale na ye ou bien ere ya bafushima wana babandaki kubia bakoki basalaki traumatisme ya kushi wana ya endometre kuna na kati ekoki kokoze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice césarienne soki basalaki yango malamu te kishi wana ya endometre baye kotuna yango plaki misusu ebimi esika misusu te ekoki kokoze endometriose tima me mpona oyo ezali endometriose externe bakose mpe eza ebele ba hypothèse eza ya mingi eza lie aussi na physiologie ya mwana mwasi soki mwana mwasi na niveau ya ba trompe na ye esalamaka mpe ba retri esalamaka kuna eyi kosalamaki ye makila oyo ya menstruation ba règle ezala retire peut-être vers territoire na kati ya libumu ekoki komema bakishi wana mpe kuna na baorgane wana mosusu ou bien ekokozala batheorie mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita ete baretri wana esalami akoki kotrouve mpe défaillance place moko asemete segrefe donc evoila un mpe bakozi oyo ekoki komemake mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye adevelope maladi oyo tobengi endometriose.
Kasi mwana mwasi oyo azali na bokono ya mpe endometriose bakomplikation nini akoki okutana na yango?
Bakomplikation ekoki kozala eza ya mingi basinyo na présente ekoki komona ke baya basi mosusu basinyo wana ekoki kozala exagere erandre mwana mwasi presque invalidante baregle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point eempêche ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foye na ye donc eza problème moko eli koya ekoki koentraîne gene baya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi baprobleme ya baadhérence na niveau ya libumu epui eentraîne badouleur a chaque fois a tout moment eza mpe bacomplication makasi.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.